Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Og velkommen til en ny episode med meg, Lila, på podcasten Et lekent liv. Her rommet for å være i utvikling og vekst. Rett og slett for å åpne opp for så mange muligheter, og for å tune inn med deg selv, sånn at du blir kjent med deg selv, og blir kjent med det som din vei. Og når vi snakker om vei, så kiler det i magen min, for at jeg på vei. I dag jeg på vei til Mexico, når denne episoden slippes. Og det har vært liksom så langt unna, så lenge. Og i dag skjer det. Så hvis du hører på episoden i dag, send meg masse, masse lys og kjærlighet. Jeg har en lang reise foran meg. Først fra Oslo til London, så fra London til Mexico City, hvor jeg har ganske mange timer jeg skal tilbringe. Men jeg har tror jeg landet på at jeg holder meg inne på flyplassen. Det vel en av verdens største byer. Kjenner jeg ikke helt klar for det. Og det sånn type klokka 4 på natta. Kanskje jeg skal dra på diskotek i Mexico City? Det hadde vært en fin oppladning til en måned med yoga og tantra. Nei, jeg tror ikke det. Og så skal jeg fly videre da til en liten by sør i Mexico. Og den tingen som jeg gruer meg aller mest til, men altså, det høres ut som jeg gruer meg til hele turen, men det gjør jeg ikke. Jeg gleder meg veldig. Men det som med veldig mye annet, det dualitet da. Så jeg kan både glede meg, men jeg kan grue meg også. Men det tingen som har vært, la oss si, mest utfordrende for meg, var det å skulle lande i en liten by, og så komme derifra til der jeg skal være, og det cirka en time. Det går ikke offentlig transport, så det taxi. Og jeg googlet, det var ikke alle taxiene som kjørte dit heller, på grunn av at det ikke de beste veiene. Og jeg hadde mye frykt knyttet opp mot det, å skal sitte i en time i et helt fremmed land, med en helt fremmed person, og skal dra til et helt fremmed sted. Det var kanskje det veldig litt for mye. Altså, jeg jo ikke redd av meg. Men det var kanskje det veldig litt for mye. Så hadde jeg ikke... Jeg har prøvd masse muligheter. Jeg hadde tatt kontakt med hotell jeg skal bo på, retreat jeg skal bo på, om de hadde noe connection, at de kunne ordne noe transport, og de hadde ikke det alternativet. Så i går morges, som jeg tenkte, ok, jeg må få ordnet dette. Så jeg la meg ned og mediterte, som jeg gjør hver morgen. Og i tillegg så var det en pakke som jeg gjerne ville ha før jeg reiste. Så jeg gikk dypt inn i det, og bare visualiserte det ønsket utfallet. Og sa til meg selv, og levde meg inn i at dette kommer til å bli sånn. Det kommer til å ordne seg. Og etter jeg var ferdig, så sendte jeg en lydmelding til resorten jeg skal bo på nytt igjen. Og så var jeg ærlig og sa at jeg kjenner på en del frykt rundt det å ta taxi alene. Og jeg vet jeg har spurt dere før, men det sånn at det kanskje finnes noen som jobber på hotellet som har lyst å tjene en liten slant med penger? For det koster meg jo penger å ta taxi. Og eventuelt om den personen da kunne møte meg og kjøre meg. Og så tok det noen minutter. Det får vi til. Så det var jo helt fantastisk. Og pakken, det var noen yogaklær som jeg hadde bestilt fra Bali. Og den skulle egentlig ikke komme før I morgen. Og det nå det torsdagskveld, når jeg spiller inn dette. I morgen fredag, og da jeg på reise, så da hadde jeg ikke fått klærne. Så det også visualiserte, det høres kanskje litt rart ut, men jeg så det før meg I en film, og jeg følte det, jeg var I den, hvor jeg da gikk ut, og rett og slett bare gikk på noen fra DHL, og knyttet en kontakt med de. Og den morgenen, etter at jeg hadde en meditasjon, så sendte jeg lydmeldinger, og så gikk jeg og skulle møte en kompis og ta en kopp kaffe, eller te, drikker ikke kaffe. Og det første jeg går på, når jeg går ut, du vet jeg gule, eller kanskje ikke du vet det, men jeg var her I Oslo, så det små DHL-biler som fer og kjører. Og han stoppet rett utover her. Han hadde ikke noe pakke til meg. Jeg bare, hei! Smilte til han og forklarte situasjonen, og han bare, selvfølgelig skal jeg hjelpe deg. Her telefonnummeret mitt. Send meg en melding I morgen, og så finner vi ut av det. Klokka 2 I dag fikk jeg levert pakken. Så nå vil jeg hente når jeg landet I Puerto det Esconda det heter? Noe sånt. Og så har jeg med meg mine nye yogaklær. Så veldig, veldig fornøyd med det. Og så jeg også veldig fornøyd med dagens gjest som jeg gleder meg så mye til å introdusere for deg. Hun helt fantastisk. Så du har altså nesten en time med så mye juicy informasjon, og hun har så mye kunnskap, så gled deg. Før jeg introduserer henne, så vil jeg også bare ha en veldig fin opplevelse denne uka på Breathwork, og det så mye utvikling I, og så mye frigjøring, og så mye transformasjon som skjer I livet mitt, og det så utrolig fint å være I det. Og mye av utviklingen min nå skjer med å tørre å møte smerte. Tørre å møte ting som vanskelig. Og ofte så vi litt redd for å møte denne sorgen, dette mørket. Men det veldig ekspanderende. Så det å tørre å gå inn I meditasjoner, inn I breathworken, og kjenne på. Kjenn med et ærlig hjerte og et ærlig blikk på hvordan du har det. Sånn egentlig. Og aksepter det. Det nøkkelen til transformasjon. Og med det så skal jeg introdusere deg for denne episodens gjest. Det ikke så ofte jeg har gjester. Når jeg har gjester, så det noen som jeg virkelig, virkelig har lyst til å dele med deg. Og Cecilie Stabel, hun har vært gjest før. Og det at hun kommer hit igjen, det betyr at hun betyr veldig mye for meg. Og det betyr mye for meg å få lov å dele henne med deg. Cecilie har akkurat skrevet en nydelig bok, eller akkurat gitt ut en nydelig bok, som heter «Bring ut kraften din». Og Cecilie, altså det finnes ikke noe rettere dame for å gi ut akkurat den boka, for Cecilie et kraftverk av en gudinne. Men hun har ikke alltid vært der, og det det som så fantastisk å se på reisen hennes, og den transformasjonen som skjer så fantastisk fort. Så I episoden så får du være med og ta deg inn gjennom en reise, og rett og slett være åpen og glede deg til denne reisen. Og denne boka var jo så heldig å få lov å bokbade hos Cecilie når hun hadde boklansering I Oslo for et par uker siden. Så takknemlig for det. Så nå det bare å lene deg tilbake, eller om du ute og går, bare ta inn hos Cecilie og kjenn det på cellenivå, og bare kjenn at du åpner opp for å bringe ut kraften din. Så god lytt. Hei, så fantastisk å ha deg med igjen, Cecilie! Andre gangen!
Yay.
Velkommen hit!
Takk skal du ha.
Du, aller først, hvor befinner du deg I verden?
Nå jeg I Lugano. Det en time utenfor Milano, cirka. Og ja, bare en nydelig sted I naturen, rett ved innsjø, og jeg våkner opp og bare ser ut over fjellene hver dag. Så det et veldig vakkert og nærende sted.
Fantastisk. Jeg gleder meg til å komme og besøke deg en dag.
Det gleder jeg meg også veldig til. Forhåpentligvis ikke så lenge.
Yes, jeg har allerede begynt å manifestere at det skal skje veldig snart.
Ja, jeg gleder meg.
Ja. Du, dette et spørsmål. Jeg jo... Som jeg stiller alle gjestene mine, nysgjerrig. Hvordan startet du dagen din?
I dag så startet jeg dagen min egentlig, sånn som jeg liker å ha liksom morgenrutine, sikkert mange som kjenner seg igjen I. Stod opp, drakk et stort glass med vann med sitron, og satte meg ned for å meditere. Først foran et sånn infrarødt panel med rødt og infrarødt lys, som jeg har på I cirka 20 minutter. Startet meditasjonen der, for jeg... Flytte meg over til sofaen, når jeg merker at det har gått av. Mediterte en time, cirka, med en av Joe Dispenza sine meditasjoner som heter The Alchemist, som handler egentlig mye om å, ja, hvordan vi kan alkimere vårt eget liv til å skape det vi ønsker oss, og se for seg den visjonen. Så jeg ja, mediterer med Joe hver morgen, og veldig glad I hans meditasjoner. Det har, siden jeg begynte det arbeidet, så har livet mitt endret seg veldig mye, og kjenner at det en veldig fin måte for meg å bare tappe inn på morgenen, og kjenne meg liksom connected, føler at jeg sitter I en kjegle av lys, og bare kan være til stede. Så pleier jeg etter det å gå ut og få meg litt sollys, for å bare aktivere litt sånn dopamin og serotonin og sette I gang døgnrytmen. Fordi, som sikkert du også vet, at hvis ikke vi kommer oss ut før lunsj, det ofte fortgjort at vi ikke klarer å falle til søvnen om kvelden. Fordi cirka 12-14 timer etter vi først har fått sollys på netthinnen, så begynner vi å produsere melatonin. Så for å starte egentlig liksom produksjonen av gode neurotransmittere som bidrar til fokus og motivasjon, og sier til kroppen at hei, nå det morgen, nå vi klare for å stå opp, så da skrudde jeg på litt musikk og danset litt for meg selv og så en terrasse hvor jeg bare ser ut over noen nydelige fjell, så det sånn hver morgen bare litt sånn hei til fjellene og omgivelsene og så, ja, det nydelig og så gikk jeg inn og laget frokost og satt meg ned og begynte å jobbe litt
Fantastisk men en ting som jeg nysgjerrig på vi liksom sliten av å sitte å meditere, så jeg liker gjerne å ligge. Bruker du alltid å sitte?
Ja, jeg pleier alltid å sitte. Når jeg jobber somatisk arbeid, som liksom nede for å jobbe med å komme dypt I kontakt med kroppen og jobbe mer med ja, energiarbeid, da pleier jeg ofte å ligge, for da det mye mer aktivt og mer risting, og at jeg jobber med å liksom dra ulike ting ut av kroppen og sånn. Så da pleier jeg å ligge, men når jeg mediterer, så pleier jeg å sitte. Men jeg skjønner hva du mener, spesielt I starten, så synes jeg det var litt sånn ubehagelig, at man klarer liksom ikke helt å finne sånn roen. For meg så hjelper det veldig å begynne å sitte på gulvet. Så jeg tror alle bare har liksom forskjellige posisjoner de liker å sitte I, og jeg tror det viktig å ikke tenke at man må sitte I den der tradisjonelle, sånn, nå ser jeg ut som jeg mediterer posisjonen, og bare liksom finne det som faktisk komfortabelt, samtidig som det ganske det fint å liksom sitte med litt rett rygg og sånn, bare for å få rett og slett god flow opp gjennom spinal corden og sånn, for vi har jo spesielt en del av meditasjonen til Joe Dispenza, så jobber vi en del med pusteteknikker og sånn I starten, og da for å få dratt opp den spinal fluiden fra de nedre chakrene opp til hjernen, hvor vi ja, begynner å aktivere litt forskjellige ting. Hvis vi skal få til det ordentlig, så det fint å da sitte med litt rett rygg. Men man kunne sikkert lagt seg ned etter det. Jeg tror det jo noe med at spesielt når man mediterer tidlig om morgenen, så hjernen fortsatt I et alfa-stadie når man våkner I cirka 20 minutter. Og det også noe av grunnen til at jeg liker å meditere med en gang. Fordi da koster det meg på ikke noe ekstra å prøve å droppe inn eller stille hjernen, fordi sinnet allerede veldig stille. Og da det mye lettere å komme til det stadiet hvor vi faktisk føler at vi har en dyp meditasjon, I stedet for at vi bare sitter og har en sånn indre dialog med oss selv om hva vi skal gjøre senere på dagen, og sånne type ting. Så spesielt når man gjør det rett før man legger seg, eller med en gang man står opp, så tror jeg det mange som kanskje kan ha en tendens til å sovne, rett og slett, hvis man ja, spesielt kanskje hvis man holder på en time, for da kan man komme ordentlig dypt. Så men det hender at jeg legger meg ned typ de siste 10 minuttene, for å bare liksom få egentlig koblet helt av. Men vanligvis så sitter jeg, ja.
Skjønner. Jeg bruker også, med en gang jeg står opp, å ta meditasjon, men jeg sovner ikke selv om jeg ligger. Jeg tar en tissepause først, og så går det helt fint. Jeg bare ser inne i mykhet og nytelse om dagen. Så. Men nå skal jeg jo til Mexico, og der vet jeg må sitte 2 timer om dagen og meditere. Så.
Å, det så lenge. Ja. Nei, men da får du trent deg.
Ja. Men du, Cecilie, du har jo, som jeg sa i introen, du har akkurat gitt ut bok, og jeg var jo så heldig å få lov å bokbade.
Så, jeg var veldig heldig.
Ja. Å, tusen takk. Gjensidig heldig. Vi var begge heldige. Gratulerer, aller først. Og hvordan føles det? Endelig er babyen ute.
Tusen takk. Det føles... Veldig bra. Det føles litt sånn, det var litt sånn rett før, så var jeg sånn, jeg følte meg litt som en sånn kylling som skulle liksom hakke seg ut av egget, for du skjønner, det har bare holdt på så sykt lenge, for det jo, har vært et stort prosjekt, og det en ting gjerne når man ferdig med å skrive, men da begynner jo en helt annen prosess med det å ja, involvere redaktører og korrekturlesere og språkvaskere og designere og fotografer, og det jo mye som skal inn i en bok. Så det, jeg kjente at nå var jeg bare så på overtid klar for å liksom bli ferdig. Så det kjenner jeg at jeg er bare sånn, ja, veldig glad for å ha det ut i verden. Og så det jo litt sånn med en bok at du jobber veldig lenge på et prosjekt som du egentlig ikke får noe sånn umiddelbar tilbakemelding på. Det har jo selvfølgelig hatt flere som har lest gjennom når manuset har vært ferdig og fått tilbakemelding fra de på forlag og redaktør og sånn. Men i motsetning til for eksempel en podcast eller ting på sosiale medier eller mange formater på kurs, så får man mye mer sånn umiddelbar tilbakemelding. Så det har også vært veldig hyggelig å være fra de som nå har lest boken og har bare... Ja, jeg har fått noen kjempehyggelige meldinger av folk som jeg fikk en melding i morges. Bare, jeg tror jeg har tatt 100 post-it-lapper av tingene i boken, for nå kan jeg liksom bare finne tilbake til informasjonen. Og, ja, det er skikkelig, skikkelig hyggelig å se at liksom folk også ja, tar det til seg og er villige til å gjøre endringer. For det er jo masse god informasjon der, men hvis man ikke på en måte er villig til å sette seg inn i det, eller villig til å gjøre endringer, så vil jo ikke det måne noe uansett. Så det kommer jo ja, ned til den enkelte, og at man på en måte velger å sette seg inn i det, og velger å engasjere seg.
Du har jo vært gjest på podcasten før, og da fortalte du litt om de reiser, og at det har vært ganske tøft. Og du har jo gått fra et sted og kommet så... Altså, du er så kraftfull i dag, men det har jo vært en reise. Så hva var motivasjonen bak å skrive denne boka? Er det linket opp mot den reisen du har vært på?
Motivasjonen var definitivt... dette er boken jeg skulle ønske jeg hadde for 10 år siden, når jeg startet min helsereise. For når jeg var rundt 18, så ble jeg plutselig... ganske dårlig. Jeg var veldig sliten, hadde mye hjernetåke, og var sånn, det var vanskelig å finne ut da akkurat hva det var. Og så fikk jeg etter hvert noen forskjellige diagnoser, men så viste det seg etter hvert, det tok cirka 4 år før vi fant ut hva som egentlig var problemet. Disse diagnosene var egentlig bare symptomer på hva som var hovedårsaken, og det var en tungmetallforgiftning. Så da var det jo 4 år hvor man egentlig ikke klarte å finne ut av så mye, og jeg gjorde veldig mye research selv, og var allerede opptatt av helse, og jeg vokste opp i en veldig sånn sunn familie, og begynte å lese og lære og prøve å forstå. Og så, når vi etter hvert fant ut at jeg hadde en tungmetallforgiftning også, så er det heller ikke noe man, selv når man finner ut av det, så kan man ikke bare kjøre en 5 dagers juice cleanse, og så er det over. Det er veldig intens og systematisk avgiftning over flere år. Så da, i forbindelse med det, så dedikerte jeg egentlig hele livet mitt til å lære om helse. For det er litt sånn at når vi har mye energi, så har vi kraft å gi til alle områder i livet. Men når vi ikke har nok energi til å egentlig være til stede i livet, så er det på en måte plutselig bare alt som betyr noe. Så da begynte jeg å lære om kosthold og ernæring, og hvordan bare alle allerede egentlig ganske sånn opptatt av det, og relativt oppdatert på det i forhold til veldig mange andre. Men gikk mye dypere inn i det. For 6 år siden så klarte jeg nesten ikke å lese, og det var en skikkelig sånn, oh shit. Jeg er vant til å egentlig være blant de beste i klassen, vant til å egentlig knytte en stor del av identiteten min til det å være smart. Og så plutselig så slet jeg med å fylle inn mitt eget personale på et liksom inntaksskjema. Og da var jeg bare sånn. Det var bare skikkelig skummelt. Det kjentes som jeg hadde små chihuahuaer som var høye på koffein, som sprintet rundt hjernen min og skjøt maskingevær. Det var bare sånn helt umulig å holde fokus. Jeg ble veldig redd. Og samtidig så ville jeg ikke si det til noen andre, for jeg ønsket ikke å se den redselen reflektert i deres øyne, for å så sperre det tilbake til meg. For jeg visste at jeg på en måte bare måtte være sterk og prøve å finne ut av det her. Så da ble det enda viktigere for meg å lære om hjernen, og liksom virkelig forstå hvordan den fungerte, hvorfor min plutselig hadde valgt å svikte meg, og hvordan jeg kunne bygge opp den igjen. For tungmetaller kan bidra til å blant annet degenerere hjerneregioner. Så når det begynner å skje, så kan man jo oppdage sånne symptomer som det jeg opplevde da. I tillegg så er det veldig forstyrrende for nervesystemet, og nervesystemet er jo det systemet som til enhver tid er i kommunikasjon mellom hodet og kroppen. Så når det kommunikasjonssystemet ikke fungerer som det skal, så kan egentlig nesten hva som helst komme ut av balanse. Så jeg begynte å lære om nervesystemet, og om hjernen, og hvordan jeg rett og slett kunne spise riktige næringsstoffer som kunne bidra til å bygge opp hjernen min igjen, i tillegg til å da avgifte disse tungmetallene. Så jeg bygget egentlig opp livsstilen min på ny, og brukte masse tid på å lese og lære. I starten så lyttet jeg til lydbøker, for jeg klarte nesten ikke å lese. Og litt etter litt så ble jeg bedre. Og det var en veldig gradvis prosess. Det var ikke noe som skjedde over natten, og det tok flere år. Men det var jo også mye fordi disse tungmetallene har tid å avgifte. Det er ikke noe man kan gjøre over natten, fordi hvis man gjør det for fort, så kan det reabsorberes i andre organer også, og da egentlig gjøre enda større skade enn hva det gjør der det var i utgangspunktet. Så det har vært noe jeg virkelig har fått kjenne på kroppen, hva det betyr å ikke være i kraften sin. Og også da, når jeg ikke på en måte hadde overskudd til å gjøre noe annet, hvor kjente mye på meningsløshet, det å være alene, det å ikke føle seg forstått, hjelpesløs, men likevel hele veien tatt veldig sånn ansvar for min egen helse og min egen reise, og egentlig alltid hatt en sånn grunnleggende tro på at jeg kom til å bli bra. Jeg har på en måte aldri valgt å ikke se på det som en mulighet, og har bare tenkt at dette må jeg bare finne ut av. Men legen min har jo også sagt at 9 av 10 som var så dårlig som det du var, og har så høye nivåer, de blir aldri friske. Og det er bare fordi du egentlig har gjort så mye ekstra, brukt liksom, egentlig dedikert livet ditt til det her. Har vært en lang reise, og man har brukt mye tid på det. Så på en måte så er det boken jeg skulle ønske jeg hadde for 10 år siden, men dette er ikke en bok bare for de som er syke. Det er en bok for alle som ønsker å prestere i livet. Enten man føler man allerede har masse energi, men man liksom dribler mellom å ha 2 barn, og i tillegg har en stor rolle på jobben, og er keen på å ha energi til å gå på ski i helgene. Altså, enten det, eller du bare det ligger rett ut og kjenner at jeg har ikke egentlig energi til livet. Så alt mellom der.
Det er jo en slags livsstilsbibel, vil jeg jo si, for du går jo igjennom alle elementene som er viktige, og jeg har hatt podcasten i mange år, og jeg vil si at boka i stor grad oppsummerer veldig mye av det jeg snakket om før jeg bare begynte å snakke om spiritualitet og yoga. Ja. Så hvis du vil ha oppsummert, så denne boka er helt fantastisk, og du har jo ikke mindre enn sånn nesten 1000 kilder i den.
Det er riktig. Det er et oppslagsverk på mange måter, og jeg pleier jo når jeg skal liksom, folk lurer på hva det er for noe, så sier jeg at det er en helsebibel, for det er kapitler om hvordan du kan bruke kosthold til å spise deg smartere, det er kapitler om hvordan du optimaliserer søvnen din for å prestere bedre, trener for resultater uten å slite deg ut, også hvordan du kommer i kontakt med den indre kraften din. For vi kan bruke masse tid på disse eksterne tingene, og optimalisere helsen vår og biohack oss liksom, til vi føler oss helt optimale. Men hvis vi ikke er i kontakt med noe større enn oss selv, så tror jeg at vi likevel vil føle at vi mangler noe. Men hvis man ikke har energi, så det også veldig vanskelig å komme dit. Så denne boken også i veldig stor grad et utgangspunkt for å bringe kroppen mer i balanse, sånn at vi kan begynne å utforske spiritualitet og de tingene som kanskje lettere å komme i kontakt med når man allerede kjenner at man har kontakt med energien sin og har landet i kroppen sin og føler seg stabil og ikke gå opp en blodsukker rollercoaster hele dagen, eller at man neurotransmitter er helt ut av balanse, eller man ikke får god nok søvn, eller trener seg i stykker. Da vil biologien ofte slå inn på en måte som gjør det vanskelig å komme i kontakt med noe større enn seg selv. Mm. Det vil jeg tørre på stå.
Hvis du skal bare dra ut noen sånn enkle utdrag fra boka som vil gi lytterne konkrete tips til hvordan de kan begynne å snu, la oss si at de er der, at de er helt totalt energiløs og skal begynne noe, en endring. Du oppsummerer bare pittelitt fra boka i forhold til kosthold, kanskje i forhold til tips til hjernen, søvn.
I forhold til kosthold så er jo det nå blitt mye mer populært de siste årene, men det å inkludere mer fett i kostholdet, det ser jeg på som ekstremt viktig. Alle cellemembranene våre er bygget opp av fett, og strukturen på hvor raskt ting flyter inn og ut av membranene, som er måten cellene våre kommuniserer på, det avhenger av strukturen på de membranene. Og strukturen på de membranene, det bygges opp av fettet vi spiser. Så hvis vi spiser fett av dårlig kvalitet, så vil det påvirke cellestrukturen. Og hjernen vår er også i kjempestor grad bygget opp av fett. Så hvis vi spiser et veldig magert kosthold, for eksempel, så vil det få stor innvirkning både på hjernen vår og på hvordan hele kroppen kommuniserer. Og også hvis vi spiser veldig mye planteoljer, spesielt planteoljer som lett kan oksideres. Fordi alle fettsyrer, det finnes jo forskjellige typer fettsyrer. Vi har mettet fett, enemettet og fleremettet. Og mettet fett, det som du sitter ved et bord, og så alle stolene ved bordet tatt. Men når det enemettet, så det en stol som kanskje det ikke sitter noen på. Fleremettet, da det flere stoler ved bordet som tomme. Og når det flere stoler som tomme, så betyr det at oksidanter kan komme og knytte seg eller sette seg på de stolene. Det da oksidanter som oksiderer den fettsyren, og gjør at den blir, egentlig skaper inflammasjon i kroppen. Så mettede fettsyrer de mest stabile. Det de vi vil bruke til å steke med og bruke i varm mat, eller eventuelt enemettede fettsyrer som varmestabile. Olivenolje og avokadoolje for eksempel veldig gode fettsyrer å bruke på høyere temperaturer i tillegg til kokosolje, smør og ghee. Så vi har på en måte noen fettsyrer som helt essensielle for oss, og flere av disse definitivt lettest å få i seg via animalsk føde, via kjøtt og fisk. Så når jeg ser at vegansk kosthold har begynt å bli veldig trendy, spesielt hos den yngre generasjonen, og jeg ser også en korrelasjon med mye depresjon, mye mentale utfordringer, så tror jeg at det også er linket opp imot hverandre. Og synes at det er synd, og jeg vet at det for mange av de kommer fra en veldig god intensjon om å ønske å gjøre noe godt for miljøet og for naturen. Og i mine øyne så er det viktigere med regenerativt landbruk og heller bruke både litt penger og kanskje litt ekstra tid på å finne kjøtt og fisk av høy kvalitet. Og så heller investere i det. For når du gjør det, så investerer du også i hjernehelsen din. Og alt vi opplever i dette livet, det filtreres gjennom i hodet vårt. Så du og jeg, vi kan gå og se akkurat den samme filmen, og vi kan oppleve å ha en helt forskjellig opplevelse. Jeg kan tenke at det var en kjempebra film, og du kan ha sett akkurat den samme, bare så vi det samme, det var jo helt elendig. Og det er litt sånn livet vårt oppleves også. Ja. Når jeg var dårlig, så slet jeg veldig med å ta opp næring, og var også undervektig. Og det fikk også utslag på både hormoner, som har en stor innvirkning på hvordan vi opplever tilværelsen vår, men også på hjernehelsen min. Så jeg hadde 2 år hvor mamma var sånn, jeg så deg ikke smile på 2 år, for jeg hadde ikke tilgang på glede, for det er også molekyler som dopamin og serotonin, som i stor grad bygges av både fett, men også aminosyrer fra proteiner. Og disse proteinene er det også veldig gunstig å få i seg via animalsk føde, for du har en enda bredere aminosyreprofil. Det betyr ikke at det ikke er mulig å få det i seg via vegansk, men da er det viktig at man har en veldig spesifik approach, noe jeg også snakker om i boken min, og har dedikert et kapittel hvor vi faktisk sammenligner et vegansk kosthold, faste og et ketogent kosthold, og hva man må tenke på hvis man skal lykkes med de ulike. For det er mulig å lykkes med det, i hvert fall en periode. Jeg mener at et kosthold hvor man inkluderer animalsk føde vil være optimalt for de fleste, absolutt, og det vil gjøre ting veldig, veldig mye enklere. Så i forhold til kosthold og i forhold til hjernen innledningsvis i det, så er det viktig å få i seg godt med fett og proteiner. I tillegg så det viktig med grønnsaker. Det tror jeg de fleste sikkert også har hørt mye av I det siste. Der får vi med oss masse antioxidanter og fiber og ting som bidrar til å redusere inflammasjonen I kroppen, og I tillegg bidrar til å fôre tarmbakteriene våre, som I hele tiden I direkte kommunikasjon med hjernen. For de har en sånn konstant feedback-loop. Så hvis vi ikke fôre tarmbakteriene våre, så vil det også påvirke hjernehelsen vår I stor grad. Så det viktig å spesielt prøve å bare differensiere grønnsakene man spiser og spise et kosthold som rikt på farger. Så hvis man klarer å bringe alle de tre tingene inn, så vil man gjerne I hvert måltid ha et veldig godt utgangspunkt for både et stabilt blodsukker, de riktige næringsstoffene og fettsyrene for å bygge både kroppen og hjernen, sånn at vi kan ha godt humør, mer energi og prestere bedre.
Altså, jeg elsker metaforene dine. Og det bare sånn, oh my god, og så elsker jeg at vi bare sånn 1000% samkjørt.
Ja.
I love it. Altså, jeg bestiller jo, når jeg spiser majones, så bestiller jeg majones fra USA for å få det med avokadoolje.
Ja, bruker du den fra Primal Kitchen?
Ja.
Ja, de kjempeflinke. Ja,
ja, ja. Så, og det liksom bare det og olivenolje som jeg tenker ok å få mye is av planteolje.
Så absolutt. Det,
ja. Så absolutt. I love this.
Så bra. Og vi har jo også, for eksempel når det kommer til nøtter og sånt, som ubearbeidet, det også en kjempefin fettskilde, så det handler mer om disse planteoljene som har høye nivåer av omega-6, og som lett kan oksideres, og som mange av de også, måten det ekstraheres på, som det brukes blant annet hexane I for eksempel rapsolje og solsikkeolje og sånne type ting, uten at de trenger å gå for dypt inn på det, det ting man bare helst vil holde seg unna.
Mm. Ja. Det sikkert mange som tenker, hvordan spiser hun Cecilie da? For det jo lett å tenke, det her veldig komplisert ut, men det egentlig veldig enkelt.
Det egentlig veldig enkelt.
Ja.
Ja, jeg, I boken min så illustrerer jeg egentlig det jeg kaller for en hjernesterk modell, og det består da av proteiner, fett, altså grønnsaker, salat og antioxidanter fra urter og krydder. Og det egentlig sånn jeg liker å sette sammen måltidene mine, som en kombinasjon av det. Og I boken så har jeg også, tror jeg ca. 15 oppskrifter, nettopp fordi folk skal føle at det enkelt, det skal være lystbetont, det skal smake godt. Så jeg sikkert litt som andre, jeg har liksom perioder på ting, at man liksom spiser det samme til frokost I en lengre periode, så har man litt sånn noe nytt man har dillet på. Så akkurat nå så pleier jeg å spise knekkebrød som laget av oliven og litt rosmarin og ulike typer nøtter som veldig gode. Det vet jeg ikke om de selger I Norge akkurat det merket, men det I hvert fall det en god base på det med litt pesto, parmaskinke, og hvis man skal velge skinke også, så parmaskinke en veldig god skinke å bruke, fordi det kommer fra frittgående griser, og det bare tilsatt salt, I motsetning til veldig mange skinker hvor det mye konserveringsmidler som også kan påvirke både hjernehelsen vår og tarmbakteriene. Og så med litt paprika og litt basilikum på toppen, så har jeg en god frokost. Pluss en matcha med litt, kokosmelk, litt kollagen og litt monk fruit.
Det så sånn godt med matcha!
Jeg føler vi mates på det.
Ja. Og så tror jeg veldig mange henger seg opp I at de tenker på begrensningene I stedet for å se mulighetene. Så det så absolutt. Viktig bare å... Det jo et hav av muligheter, alltid.
Det alltid det. Og det derfor jeg også på en måte har lagt frem dette som en veldig fleksibel modell. Ikke sant? Det det jeg ofte får spørsmål om når jeg sier at jeg ikke spiser melk eller gluten, for eksempel. Sånn, hva spiser du da? Sånn, melk og gluten ikke naturlig I noen andre ting enn det som på en måte inneholder melk og gluten fra naturens side. Det bare det at vi har valgt å lage så mange prosesserte alternativer som vi velger å ta I oss hver dag, og på en måte tenke på som en veldig stor del av matpyramiden for veldig mange. Mm. Mens når jeg går inn I en vanlig matbutikk, så det cirka I hvert fall 85% av det som I den butikken, det ser ikke jeg egentlig på som mat. For det pakket inn I forpakninger som gjør at det holder I årevis. Det fullt av konserveringsmidler og ting som ikke jeg ønsker å ha I kroppen min. Jeg går I grønnsaksdisken og I fruktdisken, liksom der hvor det ferskvarer. Og så går jeg til kjøtt og fisk. Og så jeg liksom egentlig ganske fornøyd. Supplerer med litt kokosmelk og litt oliven og litt olivenolje og diverse. Og så får jeg akkurat det jeg trenger. Og spesielt hvis man flink til å bruke krydder og urter, og ikke redd for å bruke fett, så kan du få maten til å smake helt fantastisk. Og du kan, jeg sier ikke at man skal spise kylling eller biff til middag liksom det samme hver eneste dag, men du kan få den samme kyllingen, du kan lage 7 forskjellige retter med nesten akkurat de samme ingrediensene, hvis du god til å bruke krydder og urter og litt hvitløk og forskjellige typer ting, og få veldig forskjellige spennende smaker. Så det handler egentlig bare om å bli litt komfortabel med det, og det trenger ikke å ta lang tid i det hele tatt. Jeg er ganske god på kjøkkenet, men ganske lazy på kjøkkenet, sånn til vanlig. Så, for jeg lager jo egentlig det meste av maten min fra bunn, så jeg pleier å liksom, jeg veldig glad i å lage sheet pans, hvor jeg bare kan kutte opp grønnsaker, og ha litt olivenolje, litt urter og krydder på, litt salt og pepper, og så kjøre det inn i ovnen, og da lager det egentlig seg selv på 20 minutter, og så er det ikke noe oppvask, og jeg trenger ikke egentlig å passe på den gang når det skjer. Så hvis man bare kan finne noen sånne enkle vanlige rutiner, så gjør det ting veldig mye enklere.
Mm. Ja. Herlig. Så vi har vært litt inne på maten. Hva tenkte du altså, i forhold til boka? Jeg vet du har skrevet litt om bevegelse, du har skrevet om innekliva, du har skrevet om søvn. Skal vi ta litt sånn små tips rundt det også? Jeg vil høre hva Cecilie mener om det.
når det kommer til søvn, så tror jeg det er i hvert fall et av de temaene jeg opplever, at det er mange som liksom, jeg tenker at det er litt kjærlig, men det er virkelig et av de temaene mange tenner på når jeg snakker om boken, for jeg tror det er mange som opplever at det er et stort problem, fordi vi lever mange av oss lever livene våre på en måte som egentlig er veldig unaturlig for biologien vår, og det får innvirkning på blant annet søvnen vår. Så en av de tingene blant annet som jeg nevnte nå i starten, med det å komme seg ut så fort som mulig om morgenen, det er egentlig en av de viktigste tingene man gjør. For etter 12-14 timer, etter man først har gått ut og fått lys på netthinnen, så begynner melatoninproduksjonen. Og melatonin er et av de hormonene som bidrar til å bringe oss til søvn. Så hvis det hormonet, eller hvis den, det ikke blir aktivert på morgenen, så vil ikke det begynne å skilles ut før. Hvis du da for eksempel først kommer deg ut rundt lunsjtider, så har du da plutselig en veldig sen tid hvor det begynner å skilles ut. Så det å gjøre, det å liksom tenke at søvn starter ganske mye tidligere på dagen, det er en veldig god strategi. Jeg tror mange, de er litt sånn, det er som om man skal gå og legge seg på kvelden, og så er det nesten som om man bare kjører rett fra motorveien og inn i garasjen, og så tror man at man bare skal liksom, ja, det skal bare funke. Og det tror jeg det er mange som merker at det gjør det jo ikke helt. Så det er også rett og slett for å skru av hjernen litt, og ikke stå og jobbe rett før man går og legger seg. Da tror jeg at de fleste kan kjenne seg igjen i at de bare går og kverner på det når de liksom skal legge seg. Det er en enkel strategi som sikkert mange vet, men det er også noe med å bare ta det på alvor. Og så er det dette lyset som påvirker oss i veldig stor grad. Det sender til enhver tid beskjeder til hjernen vår. Så ikke bare om morgenen, men også på kvelden. Så når solen går ned, så er det naturlig at vi ikke egentlig skal se lyset, og det gir hjernen vår en beskjed om at nå skal vi begynne å roe ned, og vi skal skille ut mer beroligende neurotransmittere som bidrar til å gjøre oss rolige og avslappet, og mer sånn det bidrar til å påvirke oss kroppstemperaturen vår, og rett og slett gir oss mulighet til å liksom roe oss ned på kvelden. Mens hvis vi hele tiden bombarderer oss med blått lys, som er det lyset vi i stor grad bruker inne, det er veldig mye mer blåskjær i det enn hva som hadde vært naturlig for oss, også på dagen, så er det noe som gjør at kroppen ikke får beskjed om at det er kveld, og da heller ikke vil på en måte gå i mer sånn dvalemodus på kvelden. Så hvis man kan, jeg vet at du også bruker sånne briller med rødt glass, det gjør jeg også på kvelden, for å da bidra til, da blokkerer du så det blå lyset, som i stor grad er det som får innvirkning på det. Hvis man kan prøve også å skru av lyset, eller dempe belysningen hjemme, og heller bruke mer stearinlys, så er det også veldig gunstig, for det er ikke bare øynene som har disse reseptorene, men hele kroppen, selv om det absolutt er viktigst med øynene. Så finnes det også ulike typer lyspærer man kan bruke, men det enkleste og beste er egentlig bare å dimme belysningen og bruke stearinlys og disse brillene hvis man kan det.
Mm.
Så det er noe jeg også gjør hver kveld, i tillegg til de brillene jeg har på meg nå. Det er også de blokkerer ut noe av det blå lyset. Det er de jeg bruker på dagen når jeg sitter på skjerm. For selv det lyset som vi får fra skjermer om dagen er liksom mer enn det som egentlig er gunstig.
For jeg har sånne briller også, jeg har glemt å bruke det. Det er sånn jeg må springe og hente.
Jo, men det er, ikke sant, det er det med at bare så fort man er inne I en bane, så det så mye enklere. Liksom bare, alle disse tingene kan kjennes litt sånn overveldende I starten, og det handler ikke om at man liksom skal bare flippe switch og inkludere alt på en gang, men hvis man kan gjøre litt og litt, så det det som best bærekraftig over tid, og vi her for å bygge en livsstil, ikke for å kjøre en sånn 75 dager hard challenge. Det man, det det som skjer I lengden som egentlig betyr noe. Og man vil også merke veldig raske endringer ved å sørre på med mange av disse tingene, og når man har mer energi, så blir bare enklere. Og da vil det også være enklere og du har mer energi til å implementere eventuelt flere ting hvis du ønsker det. Så det en sånn positiv snøballeffekt på egentlig alle disse tingene.
Og det tror jeg en av tingene som gjør at veldig mange faller av at de går for hardt ut, og så vi det litt sånn alt eller ingenting. Absolutt. Så jeg tenker at det så viktig at vi starter I en ende og litt raus med oss selv og har aksept for der vi akkurat nå, og så begynner snøballen å rulle, og så blir det en positiv effekt som du sier da. Har du andre tips I forhold til det å klare å integrere en varig endring?
Det egentlig det å ta ting litt etter litt, og jeg også I boken oppfordrer folk til, og dette jo en veldig omfattende bok, som definitivt laget for å kunne leses fra A til Å, men den også laget for å kunne leses kapittelvis. Så hvis man kjenner at ja, men jeg har veldig kontroll på kostholdet mitt, men jeg sliter med søvn, eller jeg føler at jeg liksom blir veldig sliten når jeg trener, og får ikke helt de resultatene jeg ønsker likevel, så kanskje det der man skal begynne med, for eksempel søvn og trening. Og være litt sånn ærlig med seg selv, og rett og slett gå inn I det kapitlet, så man tenker at her det faktisk der jeg har mest å hente. Og så starter det, jeg tenker at man kan være, det mange har kjent på den følelsen av å være motivert, og det en helt herlig følelse når man det, men de som har kjent på den følelsen har sikkert også kjent på det varer som regel ikke evig. Og det derfor jeg har skrevet denne boken, for jeg mener at kunnskap, når man har det I bakgrunnen, så vil man ha en annen, dypere motivasjon som varer over tid. Fordi I stedet for å bare få tips og triks fra høyre og venstre til enhver tid, som det veldig mange som gode på å gjøre om helse, hvor ting kan kjennes veldig forvirrende, og man ikke vet helt hvorfor man gjør det man gjør, eller, og det vanskelig å liksom motivere seg, så har man en egen kunnskap som man kan falle tilbake på, og som gjør at man faktisk vet hvorfor man gjør disse tingene over tid, og hva det bidrar til, og hvilke positive ringvirkninger det kommer til å ha. Og da opplever jeg at det det man egentlig kan falle tilbake på når motivasjonen begynner å vike. Og forhåpentligvis så har man også fått mulighet til å se noen positive konsekvenser av det man har implementert, som gjør at man mer motivert. Men det egentlig det å bare minne folk på at det hjelper ikke å lese denne boken hvis du ikke begynner å implementere tingene. Da skjer det ingen endring. Og så det bare å være tålmodig med seg selv, og vite at endring skjer over tid. Og det ikke hva som skjer neste uke som viktig, men hvordan skjer livet ditt som 2 år. Det sikkert mange som har hørt den quoten med at liksom, du tror ofte at du får til mer på en dag enn det du egentlig gjør, men ofte så underestimerer man hva man kan få til på et år, for eksempel. Så hvis man bare litt raus I forhold til tid, og ærlig med seg selv, det tror jeg egentlig det viktigste. For noen av oss har tendens til å bare pushe alt for hardt, og må heller på en måte faktisk være flinke til å hvile og gi oss selv litt slack, men så det andre som egentlig ikke gode på å pushe seg I det hele tatt, og veldig lett faller av. Og da det noe med å bare, ok, nå skal jeg finne den indre integriteten min, og klare å bare, rett og slett være konsistent med dette, og oppleve at man har en litt sånn devotion til seg selv, og til noe større. For det handler ikke bare om, vi kan bli veldig sånn opptatt av alle disse små tingene, og alle detaljene, men alt dette bare verktøy for at du skal kunne leve livet ditt enda større. Ikke sant? For at du kan være enda mer til stede for barna dine, gjøre det enda bedre på jobben, bruke enda mer tid på å virkelig gjøre det du føler at du her for å bidra med, og gjøre det enda større I livet. Fordi når vi har den kraften til å gjøre det, sånn, dette jeg har brukt veldig mye tid av livet mitt på hvor dette har kjent det som liksom hovedprosjektet. Og når, det ikke det at jeg ikke opptatt av disse tingene som står I boken lenger, men nå det noe jeg kan inn og ut og integrere I livet mitt, og da trenger jeg ikke å bruke så mye tid på det lenger. Fordi jeg har et energigrunnlag og en kapasitet som gjør at jeg får mulighet til å spille så mye større I livet og virkelig bruke tiden min på det jeg synes spennende. Og det det dette skal være et utgangspunkt for. Ikke for at vi skal liksom sitte og nitpikke ned I alle detaljene, og det masse spennende når det kommer til biohacking og små ting man kan drive og leke seg med og integrere I boken. Men vi kan også enda med å bruke hele livet vårt på å bare bli helt oppslukt I det. Og for de fleste så handler livet om veldig mye mer enn det. Så jeg vil egentlig bare også minne folk på at dette et verktøy for å för att bringa ut allt du är för att kunna bidra med och liksom köra på där du verkligen känner att du har drive.
Mm, och jag tänkte detta är så viktigt för att jag var ju i många år som du gick djupt in i det på grund av att jag hade en mission om att bli frisk. Men nu är det bara en del av mig och hon som bor i mig och det har ju bara öppnat dörrar till nya ting. Så det bara sker på automatik. Det och så när vi har gjort ting nog många gånger så vi då integrerat i underbevisstheten vår så du tränger inte att tänka när du går till kylskåpet ska jag ta den här posen med kex eller ska jag ta avokado du tar bara avokadon automatiskt för du vet att ja jag älskar det det är bra för mig här och nu men det är också bra för mig in the long run
Absolut. Så bidrar det också till att liksom, vi ändrar ju nervbanorna i hjärnan och vi tar nya vanor över tid så det, jo, det vill bli enklare och enklare och i tillägg när man har den bakgrundsinformationen i tillägg så hoppas jag att det också kan bidra till att motivera så efterhvert så tror jag att man vill föla att det är inte ett valg längre på samma måte så som du säger, det är bara det är den nya rutinen, det är den nya vanen det är den nya nervbanan i hodet som man bara är sån, ja, okej, mat, avokado det är liksom inte mat, kex längre det är en ny link ja.
Och så ser vi en avokado och så tänker vi wow, vad kan vi göra med den? Jo, vi kan laga is av avokado, vi kan laga mos av avokado, vi kan laga kaka av avokado alltså det är ju inte en måte på vad du kan laga av avokado
det är helt sant, och det är nog att bara ja, till att sig själv bruka kreativiteten när det kommer till dessa tingene och verkligen Ja, tillåt sig att se på mat som näring och hur det kan bidra till att bygga kroppen och kapaciteten vår och verkligen livet vi önskar på många måter.
Jag vet ju att så att du också är upptatt av en helhet. Så vad är dina tankar om ting vi har i hemme, det vi smör på, det vi sprayar i håret våres kontra mat?
Jag blir så lei mig när jag bara liksom ser hur många som ikke virker som de vet, eller i hvert fall velger å ikke ta stilling til dette, fordi huden det største absorbasjonsorganet vårt, og det alt vi smører på oss, eller sprayer på oss, eller i kontakt med, det vil også komme inn i sirkulasjonssystemet vårt. Og det jo, jeg har jo virkelig vært forgiftet, så tatt en skikkelig opprydning av hele alt i livet mitt, for å synes det når det kommer til sånne ting, men i tillegg egentlig oppvokst i et hjem hvor vi har... Ja, hatt mindre sånne type ting enn det veldig mange andre. Vi var tidlig ut som å spise økologisk og sånn, vil jeg tørre på oss da. Så det som skjer når vi har jo sånne type midler, vi ser jo nå egentlig en tendens i verden generelt, at det veldig mye mer menn som har høyere østrogennivåer, lavere testosteronnivåer. Det påvirker blant annet hormonene våre, og hjernehelsen vår. Så når vi til enhver tid driver og smører oss med ting som vi egentlig ikke vil ha i kroppen vår, men det absorberes hver dag likevel, så er det egentlig så vil jeg tenke at alt du har hjemme ditt, av enten det vaskemidler, ting du sprayer rundt, eller ting du har på deg, så burde du kunne spise det. For det kommer inn i kroppen på samme måte som det maten gjør. Og det finnes så mange gode, spesielt når det kommer til sminke, så tenker jeg at det sikkert mange som tror at nei, det sånn, da er det bare å ha jord i ansiktet ditt. Det har kommet så mye lenger enn det. Jeg har brukt noen naturlig sminke i over 10 år, og får ofte komplimenter på liksom, at folk lurer på hva jeg bruker. Veldig fornøyd med et merke som heter Jane Iredale, hvis noen vil ha tips om det. Det selger de på flere hudpleiesalonger i Norge. Du kan også få kjøpt på nett. I tillegg til et merke som heter Ilia. Det vet jeg ikke om de selger i Norge, men de har også mye gode produkter. Så det er egentlig bare å starte og rydde litt sånn ut de tingene. Hvis det lukter veldig kjemisk, så er det nok ganske mye dritt i det. Og sånn som du jobber jo også med eteriske oljer, ikke sant? Og det er altså et kjempegodt alternativ når det kommer til parfyme, blant annet. Parfyme, det vil jeg bare holde meg unna. Sånn vanlig parfyme. Og eteriske oljer, det er ikke noe dårligere alternativ. Det er... Jeg tror folk liksom tenker at disse tingene kan være litt kjipt, men man må bare tillate seg å være litt nysgjerrig. Og da kan du til og med begynne å lage dine egne, ikke sant? Mikse dine egne dufter med litt forskjellige oljer, sånn. Dette vet jeg at du sikkert har gjort en del. Ja. Og selv kanskje snakket om tidligere også, sikkert. Og det er lett å få tak i disse sånn, i forhold til det man skal ha hjemme. For eksempel Coop har et veldig godt utvalg av mange naturlige alternativer som er bra. Sebask for eksempel, som de selger på helsekost. Så dette er ikke vanskelig å integrere. Det er ting som nå er god tilgjengelig helt på I samfunnet, og som også veldig, egentlig ganske, det ikke veldig dyrt I forhold til det andre. Og hvilke konsekvenser det får for helsen vår over lang tid, det definitivt en mye dyrere påkjennelse.
Og så vil jeg også bare tipse om, I Norge så har vi karma.no, og der alt sånt som kan spises, så de har sminkemerker fra 100% Pure og Sao, og altså de har så mye fint. Så jeg tenker at verden har utviklet seg så mye. Jeg har også sånn som du I hvert fall I 10-15 år bare brukt naturlig sminke og sånne typer produkter.
Mm.
Og det var en drøm å få tak I, noe kontra det var før.
Ja.
Så det faktisk ikke en unnskyldning lenger. For det, og, så, så Karma har gode priser, de har ofte kampanjer og sånn. Så. Men det som du sier, Cecilia, begynn I NNN og start med å, når du tom for en mascara, neste gang du kjøper en mascara, bytt ut den med en naturlig mascara. Så Absolutt. Tar du det step by step.
Step by step, jeg helt enig. For hvis ikke så kan det kjennes veldig uoverkommelig, bare, herregud, skal jeg liksom dumpe hele sminke på min, og det en dyr investering. Men bare når du blir tom for noe, så fyller du på med noe bedre.
Mm.
Og så etter hvert så har du en naturlig hudpleierutine.
Mm. Ok, men mye har jo skjedd siden du skrev boka. Du jo en rakett. Du har jo vært I enorm... utvikling. Denne boka har vært et grunnlag og vært åpnet opp for nye ting. Hva det som skjer I livet ditt ellers? Akkurat nå!
det er helt riktig. Det mye som skjer, og det bare... Ja, jeg så glad jeg snakket faktisk med tanten min på telefonen I går, og hun en av de menneskene som har vært veldig sånn med på hele reisen, og liksom sett meg underveis, og bare sånn, jeg blir bare så glad å se deg nå, hvor glad du og jeg ser du har så kontakt med liksom, glede, og bare det du der for å gjøre, og sånn, og det virkelig det den boken har gitt meg mulighet til grunnlaget til å gjøre, men nå har jeg akkurat tidsut denne boken, det har vært et stort prosjekt, I tillegg så har jeg startet min egen podcast, som... Jeg gleder meg til å ha deg på etter hvert også. Og så har jeg akkurat faktisk begynt å jobbe med en produsent. Jeg driver og begynner å produsere musikk nå. Jeg driver med sound healing og healing generelt. Det noe jeg... For 2 år siden cirka, så hadde jeg en sånn dypere spirituell oppvakning. Og jeg har alltid vært veldig sånn... alltid nysgjerrig på livet, og hvorfor vi her, hvorfor folk på en måte fortsetter å gjøre de samme tingene, våkner opp og gjør det samme hver eneste dag, hva skjer etter døden, helt siden jeg var liten, så liksom stilte jeg meg de spørsmålene. Og når jeg var syk, så mistet jeg veldig kontakten med meg selv, og med de større tingene, for jeg hadde ikke kapasitet til å egentlig kjenne til det. Jeg kjente på mye meningsløshet, så det har også vært en gave nå å virkelig komme tilbake til livet og kjenne at jeg har en virkelig sånn dyp mening I de tingene jeg bruker tiden min på, og de menneskene som en del av livet mitt. Men da hadde jeg en spirituell oppvåkning, og følte at jeg kom I kontakt med noe veldig mye større enn meg selv. Så det var som jeg kjente mer kjærlighet enn jeg gjort I hele mitt liv. Jeg kjente det som føltes ut som et sånn coming to God moment, som jeg trodde at bare kom til å være sånn, dette en gang I livet. Nå skjønner jeg hva folk snakker om. Og så fortsette det bare å tappe inn på det samme I meditasjonene mine. Og det ble... det var også veldig tydelig for meg at dette var ikke noe sånn eksklusiv som jeg hadde med God. Det var noe som tilgjengelig for alle. Og at jeg... Når jeg kom hjem fra... Det var en uke I San Diego, hvor jeg hadde da... det var noe som bare... våknet til meg. Det kjentes som å bare huske noe jeg alltid har visst. Som om jeg bare ble liksom... det var noe som noen på en måte bare stakk en nøkkel I en dør og plutselig åpnet opp. Og så var det sånn, åja, der var det igjen. Så da begynte jeg å ta mye utdannelser, for jeg kjente at dette er noe jeg må virkelig lære bort til andre, og komme I dypere kontakt med meg selv. Og var veldig nysgjerrig. Så de siste 2 årene har jeg reist veldig mye. Jeg har tatt masse forskjellige utdannelser. Jeg reikemaster, metafysiker, soundhealer. Jeg har mange forskjellige healing-utdannelser. Men noen av de kraftigste evnene jeg bruker ikke noe jeg har lært på någon certifiering. Det är något som rätt och slett bara har kommit genom mig I ceremoni. Och när jag tillåt mig att vara fullständigt tillstede I det och tappa in på det, så bara eskalerade måten jag kan hila på. Och det har varit en sån fantastisk nydelig resa I det och stole på sig själv och sin egen intuition och det man vet och det som på måte är något som är mycket större än oss själva och tillåta sig att vara ett instrument för något annat som egentligen spelar mig när jag synger för det jag tunar in på de holografiska mönstren I rummet och människorna som är där och vad de har behov för och aldrig någon plan för akkurat vad jag ska synge. Det är den transmission som kommer igenom för den dagen. Jag har ett väldigt öppet krone, tredje öga och halschakra. Och det är något för de som... Du har kanske snackat om human design på podcasten din tidigare. Och bland annat I human design så är de centren för mig helt öppna. Så jag har väldigt god tillgång på information och musik som kommer igenom. Så det har varit en resa på det och fortsatt är. Jag ska bland annat till Egypt nu, som du också vet, om några veckor och gläder mig väldigt till det. Templerna I Egypt. Jag har inte fått möjlighet att vara där än, men det är teorier om hur de är skapt av ljud och frekvens för att rätt och slett ja, skapa de strukturerna och de energifälten som är där nu. För det är det samma som när jag spelar soundballs, för exempel. Om jag fyller en bolle med vatten så börjar den att bubbla när jag börjar att spela, nästan som det kokar. Och kroppen vår är ju 70% vatten. Så ljud bidrar till att strukturera cellerna våra och det som sker där I väldigt stor grad. Så jag gläder mig väldigt till att dra till Egypt och få känna på en enda sån större del av det. Jag ska ta masternivået mitt nå I metafysikerutdannelse I april och ska en tur till Colombia och både vara del av ceremoni och facilitera ceremoni. Så det är ja, det som på något sätt har vaknat upp som en kall I mig att jag verkligen känner att jag har kommit tillbaka till livet. Det är att vara här för att bidra till att bringa oss in I denna nya eran som vi är på väg in I nu. Och det är inte något jag ska göra alene, det är något jag gör tillsammans med väldigt många andra. Men verkligen att bringa oss tillbaka till oss själv, till en större mening än oss själv och till naturen. Och inse att vi är natur. För jag tror det är väldigt mycket disconnection där som gör att vi känner oss slitna, vi känner att vi manglar mening, purpose. Om vi kan starta och tappa in på naturens cykluser och cirklar så tror jag att väldigt mycket bara löser sig själv. Och detta är ting jag snackar om I boken min, inte så esoterisk men mer liksom akkurat ner till måten man ska göra det på. Och när man har den basen så tror jag också det blir mycket enklare att komma I kontakt med både naturen och något större än oss själva.
Otroligt fint och jag gläder mig till att följa med på resan dit. Det är ju så spännande och så spännande att få lov att vara en del av det. Helt fantastisk. Men du I förhåll till lite tillbaka till boka. Varför vill du anbefala lyttaren att läsa boka?
Detta är boken som sagt jag skulle önska jag hade för 10 år sedan. Det är jag har prövat att skapa en bok som är väldigt komplett I förhållande till allt man trenger. Det är fantastiska böcker där ute på många av dessa teman som har skrivit av forskare eller folk som har väldigt mycket kunskap, men jag upplever att många, även om de kanske sliter med sömn, inte vill läsa en bok på 500 sidor som är skrivet av en forskare. Jag har läst flera av de böckerna och prövde att kondensera den informationen rätt och slett ned till heller ett kapitel på cirka 30 sidor hvor jag snackar med min egen stämma som vi på något sätt är I dialog nu. Jag har lite humor, lite personliga historier. Så det kändes inte som en sakprosabok I tillägg till att det är outlinet första delen av kapitlet lite sån sån fungerar detta I kroppen avhängigt av vilket tema det snackar om. Och så är det väldigt sån tips som är väldigt tydliga I förhåll till vad du kan göra för att optimalisera det för nettopp det. Så hvis du vill få väldigt mycket av liksom benefiten för disse ulike temaene, men ikke nødvendigvis ønsker å lese alle disse bøkene, så er dette et helt strålende sted å starte. Og boken er også lagt opp sånn at den, du trenger ingen forkunnskap for å lese den, selv hvis alt dette er helt nytt for deg, så kan du gå inn, og hvis du er veldig avansert, som du er, så tror jeg fortsatt at du kommer til å lære noe nytt i hvert eneste kapittel. For det er skissert ut bokser på siden, som gjør at man kan gå inn for de som er liksom nerdy som meg og deg, som liker å liksom, lære enda mer om detaljer og forskjellige typer ting, og kanskje kan ganske mye allerede, så kan man gå inn og se på de tingene, mens for de som dette er ganske nytt for, så vil det kanskje ikke være interessant. Og noen temaer, så er det kanskje enkelte ting du vil kjenne at er interessant, for eksempel er skissert ut for de som er kvinner, eller de som er en spesiell aldersgruppe, sånn type ting. Så den er også lagt opp sånn at du skal kunne liksom flette litt sammen det som er interessant for deg. For jeg opplever at det handler også egentlig om å ta tilbake kraften i valgene sine. Ikke bare å finne tilbake til kraften ved å liksom skape mer energi, men også det med å stole på at du faktisk vet hva du trenger når du tør å være ærlig med deg selv.
Hvor kan de finne boka?
De kan kjøpe den på nordli.no, ark.no, Adlibris. Den er også i noen nordli-butikker, men hvis de ikke har den i den butikken du er i, så kan du også bare spørre om de kan bestille den din, så gjør de det for deg.
Du, et annet spørsmål som jeg liker å stille alle mine gjester. Hvis du hadde en tryllestav, og du har ett ønske du kan få oppfylt med denne tryllestaven, hva ville du ha brukt tryllestaven til?
Jeg ville brukt den til å sette folk i kontakt med sin purpose, og det de er der for å gjøre. For jeg tror at når man kommer i kontakt med noe større enn seg selv, så kjennes det ikke lenger som et hassle å ta vare på kroppen sin, eller ta disse gode valgene for seg selv. Det kjennes bare som en helt naturlig del av livet, fordi du vet at du er der for å bidra med noe større, og da vil det også bare kjennes som en helt naturlig del, fordi du vil ha mest mulig energi til å gjøre det du er. Når du kommer i kontakt med noe større enn deg selv, så kjennes det ut som, i stedet for at du driver og pusher til mer tid, så er det som det er en pull der, med noe større som drar deg fremover. Og det betyr ikke at det ikke kommer til å være utfordrende. Du kommer til å sikkert bli mer utfordret enn du har noen gang, fordi plutselig så betyr det virkelig noe for deg. Og veldig mange av oss kan til og med kjenne på at vi har noe vi er litt nysgjerrig på, eller har lyst til å bruke tiden vår på, men så er det en sånn sårbarhet i å feile på noe vi virkelig faktisk bryr oss om, kontra det å feile på noe vi egentlig ikke bryr oss om. Så det å kjenne på tillate seg selv, og kjenne på hva som faktisk betyr noe for en, og å tørre å lene seg inn i det, helt uavhengig hva andre måtte mene om det, fordi det vil alltid være andre omgivelsene våre som mener at vi burde tatt andre valg. Men hvis vi til enhver tid navigerer virkeligheten vår ut fra hva menneskene rundt oss mener, så vil du hele tiden egentlig bare ende opp med å gå i sirkler, fordi alle vil mene forskjellige ting om hvordan du burde leve livet ditt. Så når vi heller kan finne tilbake til den indre integriteten og den retningen som vi virkelig kan droppe inn på i vår egen midline og kjenne at vi er her for å lede fra, så tror jeg at livet blir veldig mye enklere, veldig mye lettere å bare kjenne at du kan, ja, igjen, la deg bli pulled forward i stedet for å liksom være i en sånn evig push. Så det ønsker jeg for alle.
Jeg elsker det. Å, tusen takk. I dag så hørte jeg på mentoren min, og hun sa, altså mørket er når du ikke er i din purpose, når du ikke er på din dharma, da er det mørket. Når vi kommer inn dit, så beveger vi oss mot lyset. Og da, som du sier, du får bare det her pullet, altså det, sånn som nå, at jeg skal til Mexico, jeg holder på å kesse meg ut med tanken. Men det er liksom ikke noe, det er ikke noe option. Jeg vet bare at det er en plan for meg. Jeg skal dit, jeg har surrender.
Og det er så nydelig når man tillater seg å lene seg inn i det også, for innimellom så kan man få, jeg sa jo til deg nå før, rett før vi gikk på her, at jeg også i går bestilte en tur til Colombia, og det også er noe som bare har kallet meg i lang tid, og så var jeg i Peru i desember og tenkte at det kommer til å gjøre susen, liksom, men det var ikke det samme. Det er noe med å komme tilbake til ja, triben sin, og da man liksom har virkelig, ja, jeg har mine mennesker der, og en skikkelig vortex med energi der som er et spesielt sted, så er jeg sånn, klarer jeg å få det inn liksom, i mars? Og jeg sånn, ja, men det må vi bare, for nå er det bare noe større enn deg selv, så bare, det er som man bare ropes på innimellom, så jeg bare husker jeg sa det til deg, så når du var sånn, ja, nei, skal jeg til Mexico? Jeg bare, Line, du skal til Mexico, liksom, jeg bare gleder meg sånn på dine vegne, for at ja, det blir det.
Helt fantastisk.
Ja.
Og helt på slutten, er det noe du vil legge til?
Nei, jeg tror vi egentlig har snakket om mye forskjellig, og bare synes egentlig det siste vi snakket om i forhold til det med bare det viktigste for meg er egentlig å la, ikke bli så på en måte oppsatt av detaljene at det ender med å ta hele livet, men at man heller kan la seg selv bli oppslukt av noe større enn seg selv, og forhåpentligvis finne en mening her i livet, så man bare kjenner at dette er jeg her for å gjøre, og tillate seg å bare lene seg inn i det.
Mm. Altså, vi har jo snakket om fettsyra og Gud. Altså, kan det bli en bedre episode?
Ja, men det er meg en nøtteskal, så det er helt supert. Jeg tror det er veldig sånn, det er lett å, at vi vil liksom tenke at vi må liksom bare være veldig opptatt av kosthold, eller være veldig spirituelle. Liksom, alt dette er en del av livet. Det er den hele treenighet på mange måter, hvor vi har sjel, hode og kroppen, og det er ikke sånn at disse er isolerte systemer. De fungerer sammen, så hvis du tar godt vare på kroppen din, så vil det bli mye enklere å komme til et høyere spirituelt sted. Og på samme måte, hvis du nærer din mening og ditt spirituelle selv, så vil kroppen din også ha det mye bedre. Så dette er ting som henger sammen til enhver tid, og det er jo også, derfor podcasten min heter jo Intellect and Intuition, nettopp fordi jeg ønsker at vi skal liksom snakke mer om mergen mellom disse to tingene, for det er vi trenger ikke å, nå har jeg riktig nok veldig mange kilder i boken min, men jeg jobber jo også på en helt annen måte, sånn som jeg har snakket om, at jeg liksom bare rett og slett har downloadet noen av de evnene jeg, som er mest kraftfulle. Det skal jeg love deg at det ikke er noen kilder som, som man kan referere til. Det er bare å virkelig føle, å kjenne og være til stede. Og at vi kan være til stede i begge de nyansene i livet, det synes jeg er kjempefint.
Ærlig. Hvor kan lytteren treffe deg?
Jeg er aktiv på Instagram, på @cecilie.stabel. Jeg har en hjemmeside, ceciliestabel.com, og podcasten min som heter Intellect and Intuition. Den er på Spotify og Apple, og kommer etter hvert også nå snart på YouTube.
Cool!
Mm.
Takk for praten, kjære Cecilie. Veldig, veldig lærerikt og inspirerende, som alltid.
Skal du ha?
Yeah.